Hér innskotstexti á blaðsíðu 13 með fyrirsögninni tíska og með fylgja tvær tískumyndir frá fyrir hluta 19. aldar. Athygli vekur að í ferðabókum enskra ferðalanga frá 1809 og 1810 koma fram vonbrigði þeirra yfir að fá ekki að líta augum íslenskan kvenbúning á dansleik sem þeir sóttu. Þar er augljós áhugi rómantíkurinnar á hinu þjóðlega. Tilvitnun Við höfðum vænst þess að sjá íslenska klæðatísku á þessum dansleik, en í því urðum við illilega vonsveiknir. Einungis þrjár rosknar hefðarfrúr, ein vera var biskusfrúin, voru klæddar íslenskum búning, með skaut á höfði, upplutt og silfurskrauti og svo framvegis. Annars var allt kvenfólk klætt á líkanhátt og tíðkast hjá millistéttinni á Englandi. Til eftir líkur. Mackenzie hefur verið á sama dansleik og lýsir vonbrigðum sínum. Til eftir. Þegar ég kom inn í þetta herbergi urðu það mér mikil vonbrigði að ég sá ekki eina einustu konu í íslenskum búningi. Kvenbúningurinn var ekki ósvipaður klæðnaði enskra stofustúlpna en ekki eins snotur, tilvitnun líkur. Þessar athugasemdir þeirra gefa til kynna að íslenskar konur hafi tekið upp tísku borgarastéttarinnar í Englandi, en ungmenni enskrar borgarastéttar, börn hinna nýríku borgarastétta, tóku upp klæðna þjónustufólks í Englandi til að mótmæla spillingu hástéttarinnar. Unglinga vandamál þess tíma. Þessi klæðnaður hefur verið peysufötin.